Ja Jeesus pärast seda alati võiks saada sellise sõnumi, et issand on teiega, kui te olete temaga. Ja Jeesus läheb kohe samal ööl pärast vägevaid asju Jumalat otsima. Ta on temaga, aga ta otsib, et minna edasi järgmise sammu poole. See sõnum on väga universaalne, see universaalne igale kristlasele, ükskõik kus ta tuleb, ükskõik mida tegemast. Kuulge mind Aasa ja kogu Juuda ja Benjamin, issand on teiega, kui teie olete temaga. Ja kui te otsite teda, siis te leiate tema, aga kui te tema maha jätate, kas või hetkeks, siis jätab tema teid maha. Väga selline huvitav sõnum. Ja kinnituseks minnaks ajalukku. Ja öeldakse, kaua aega ei olnud Iisraelil tõsist Jumalat õpetavat preestrit ega seadust. Ja ilmselt on see vihje kas kohtumõistjate perioodi peale või mingi hilisema perioodi peale. Aga öeldakse, et kaua aega ei olnud pigem ikkagi kohtumõistjate poole Iisraelil tõsist Jumalat õpetavat preestrit ega seadust. Aga kui temal, ehk Iisraelil, kitsas käes oli, siis ta pöördus issanda Iisraeli Jumala poole ja nad otsisid teda ja leidsid teda. Et seal on ajaperioodid lühemad ja pikemad, aga tegelikult seal väga ei otsita Jumalat, pigem otsitakse seal lahendust. Inimesed kisendavad Jumala poole selle olukorra pärast ja nii pea kui see laheneb, jääb see Jumal jälle sinna paika, aga see jällegi aitab meil mõista seda esimest osa. Kuulge, issand on teiega, kui teie olete temaga. Aga kui te otsite teda ja leiate tema, kui te tema maha jätate, siis jätab tema teid maha. See seal samas lugudes kohtumõistjate raamatus ka saab teoks. Nii pea, kui inimesed lakkasid teda otsimast, nii ka suhe katkes. Nii et sa tuled võidukast lahingust ja sulle öeldakse, et sa oled praegu tee lahkmel. Sa aga hakkad Jumalat otsima ja leiad tema ja ta on sinu juures või sa jätad ta praegu maha ja ta lahkub sinu järelt. Ja täpsustatakse ja kirjeldatakse, mis läheb ka kohtumõistjate raamatuga väga hästi kokku, neil aegadel ei olnud rahu minejal ega tulijal, sest suur segadus valitses kõigi maade elanike hulgas. Ja võib-olla kõige paremini kirjeldab Ruti raamat seda olustikku, mis toll ajal oli, kus üks mees oma pärand maal ajab asja, kõik tema sulased on taltsas, kui tuleb üksik naisterahvas, siis mehed on nii-öelda ohjes, et nad talle liiga ei tee ja pigem annavad talle süüa igapäevaseks, et tal kergem oleks. Aga peremehe mure on, et ära sa ainult siit mõju alast välja mine, sest nii kuna siit välja lähed, siis võidakse sinuga teha mida iganes. Nii et see kohtumõistjate aeg on väga selline ebakindel, ka Jumala rahva keskel. Ja kohtumõistjate perioodi lõpus on ju need jubedad lood, kus üks mees läheb oma naisega ja see täiesti inimlik, kus kõik kõrvaldati sellest naisest hommikuks, mis temaga tehtud oli. Ja nüüd siin kirjeldatakse, neil aegadel ei olnud rahu minejail ega tulijail, sest suur segadus valitses kõigi maade elanike hulgas. Rahvas purustas rahvast ja linn linna, sest Jumal tegi nad rahutuks kõiksugu hädade läbi. Nii et võiks öelda, et siin antakse selline kirjeldus, et kui inimesed on Jumala maha jätnud, siis kasvab inimeste vaheline rahutus, mis siis kandub ka rahvuste vaheliseks rahutuseks. Nii et kui me oleme täna ka taas iseseisvumise päevil pikka aega rahu kogenud ja rahu õhkkond on jätkuvalt olemas, siis on kõik korras. Aga kui inimesed muutuvad rahutumaks ja ärrituvad erinevate teiste rahvuste peale, siis ilmselt ei otsita ka Jumalat. Ja see kannab lihtsalt oma vilja. Aga siis öeldakse profeti läbi, aga teie olge vahvad. Ärge laske oma käsi lõdvaks, sest teie tööl on tasu. See tähendab siis Jumala otsimise tööl. Ajaloost on näite, et teil on head võimalused, otsige teda. Ja nüüd, kui Aasa kuulis neid sõnu ja prohvet Oobedi kuulutust, siis ta võttis julguse ja kõrvaldas jäledused kogu Juuda ja Benjamini maalt. Samuti linnadest, mis ta Efraimi mäestikust oli vallutanud ja uuendas Issanda altari, mis oli Issanda eeskoja ees. Prohvet oli juba sõnad öelnud ja just sõda kogenud mees tajus, et see rahutus on aeg hakata Jumalat otsima. Nii et ta võttis ette terves riigis, mis tema alla siis kuulus Juudas ja Benjaminis ja hakkas kõrvaldama Juuda ja Benjamini alalt siis igasuguseid võõraid altareid. Huvitav, me juba rääkisime sellest enne, kui rahu hakkas pihta, et ta tegi ju seda sama. Tema käskis Juudat otsida Issandat nende vanemate jumalate täita seadust ja käske. Ta kõrvaldas kõigist Juuda linnadest ohvrikünkad ja suitsutas altarid. Tema ajal oli kuningriigis rahu. Tundub, et see on teine peatükk. Kui esimene ring on läinud, siis on piisavalt veel järgi. Selt on meie jumala otsimises ka niimoodi, et meie elu on täis ebajumalaid. Kas me seda tunnistame või mitte? Ja ükskõik, millal me oleme väikese puhastuskuuri läbi viinud, on seal ikka jälle midagi uut avastamist väärt. Ja vaat see on see, mille kohta öeldakse, et kui te otsite Jumalat kõiges südames, siis te leiate. Ja kui siis natukene valvsust jääb kõrvale, siis nad märkamatult võivad tagasi hiilida. Aga siin Aasa kuulis neid sõnu, võttis julguse kokku, kõrvaldas jäledused kogu Juuda ja Benjamini alalt, samuti linnadest, mis on Efraimi mäestikus, uuendas altari, mis oli Issanda eeskoja ees. Ta kogus kokku Juuda ja Benjamini. Need, kes olid võõrastena nende juures Efraimist, Manasses, Siimeonist, sest Iisraelist olid paljud tulnud üle tema poole, kui nad nägid, et Issand, tema Jumal, oli temaga. Nad kõik kogunesid. Jeruusalemma 3. kuus, Aasa valitsemise 15. aastal, nad ohverdasid sel päeval Issandale saagist, mis nad olid siis toonud, nagu on öeldud. 700 veist, 7000 lammast ja kitse. Nii et toimub siis võõraste altarite kõrvaldamine ja siis sellest sõjasaagist suure osa ohverdamine Jumalale. Ja nüüd toimub üks olukord, mis ilmselt kõiki usklike mingil hetkel tabab. Nad tahavad tõotusi anda. Kas aasta alguses või kõik millises kohas. Ja siin on öeldud, ja nad võtsid endile kohustuse. Et nad otsivad Issandat oma vanemate jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest. See on peatükk A, tõotuse esimene pool. Nad võtsid endile kohustuse, et nad otsivad Issandat oma vanemate jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest. Kuidas te tunnete sellise inimese kõrval ennast, kes otsib ja võtab tõotuse vastu Jumalaga käia ja otsida teda hommikust õhtuni? Kuidas te tunnete sellise inimese kõrval ennast? See ei pea kõvasti vastama, aga enda sees vastaksime. Kas sa tahaksid veeta sellise inimese kõrval aega? Ikka tunned turvaliselt. Kui üks inimene ütleb, ma võtan endale kohustuse, et otsivad Issandat oma vanemate jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest, aga sellel tõotusel on teine pool veel. Ja iga üks, kes ei otsi Issandat, Iisraeli jumalat, tuleb surmata, olgu väike või suur, mees või naine. Ja nad andsid Issandale vande valju hääle ja hõiskamisega, pasunate ja sarvedega. On ju armas. Mina hakkan nüüd Jumalat otsima. Aga kui sina ei hakka, siis ma löön su maha. Kas nad said Jumalalt selle idee? Jah, ilmselt mitte. See on huvitav, kui me hakkame suurt uuendust läbi viima, siis on nii kerge mingid altareid lõhkuda, teistele näidata, millised muutused on. Aga kõige suurem muutus puudutab ise ennast tihti peale. Ja selle usu uuendamise käigus siis nad otsustasid, et nüüd tänasest päevast me hakkame otsima oma vanemate jumalat, annavad tõotuse. Ja ma juba ütlesin, et see tõotuste andmine on selline asi, mis ilmselt jumalale ei meeldi. Jeesus ju ise ütleb, et me ei peaks üldse midagi tõotama. Aga vanas testamendis on tõotuste andmise seadus ja seal püütakse inimestele vett peale valada, et ega nad ei saa teisiti, kui nad tõotusi annavad. Aga kui te tõotusi annate, siis palun tehke niimoodi. Ja siin antakse selline tõotus. Eks igaüks ise peab otsima, kas issanda otsimine viib selleni, et ma tõotan endale, et nüüd ma otsin jumalat, aga kui keegi minuga kaasa ei tule, siis ma löön ta maha. Kas see on jumalast või see on pigem see, mille pärast Jumal tuleb inimestele vastu ja ütleb, kuulge mind Aasa ja kogu Juuda ja Benjamin. Issand on teiega, kui te olete temaga. Ja kui te otsite teda, siis te leiate tema, aga kui te tema maha jätate, siis jätab tema teid maha. Minul on selline tunne, et teinekord me võime ebajumala ohvreid kõrvaldada, aga see ei tähenda, et Jumal on meiega. Selline mõte võib juhtuda. Kui me mõtleme keskajale, kui tõsiselt võeti seal usu puhastust ja kõik need nõiaprotsessid, et kui keegi ei otsi nii, nagu mina otsin, siis mis teisega juhtub? Kui keegi ei usu nii, nagu mina usun ristisõjad ja kõik sellised asjad, et kas see siis tähendab seda ju samasugust? Mina otsin Jumalat ja kui keegi ei otsi, siis mina löön tema maha. Nii et minu mõelest see prohvet on selline märk, nendele inimestele, et neil on tõsiseid probleeme sellega, kuidas nad otsivad Jumalat. Jeesus otsis Jumalat ja ma olen suure imetlusega ja imestusega vaadanud, et tal mitte kuskil, isegi kui jüngrid utsitavad kuidagi pidi mingisugust sellist vägivalda kasutama siis sõnakuulmatute suhtes, siis seda sealt välja ei tule. See, kuidas tema oma isaga käib tervendades, parandades, kurje vaime välja ajades, see on hämmastama panev rahu sõnum. Ja selle käigus ei tule talle mõttessegi, et selle üks osa on kõrvaldada kedagi, kes tema usku ei jaga. Kõik, kes on analüüsinud, on aru saanud, et kui Jeesus oleks sellise usu järgi tegutsenud, siis ei oleks tema ümber isegi ristilööjaid ju pärast olnud. Nii et Jeesus erines isaga otsides sellest pildist, mida me siin nägime. Ja ometi on öeldud, aga Aasa tegi, mis õige ja hea oli issanda silmis. Tema Jumala silmis. Et sellised laused on piiblisse kirja pandud. Aga kui me vaatame siia sisse ja eriti veel järgmine kord, siis me näeme, et Aasa ei tee kõike, mis Jumala silmis õige on. Teda kutsutakse tegema seda. Aga tegemist on siis kuninga nii-öelda hinnanguga kuningale. Kui vanne oli antud, siis on öeldud 15. salmis, kogu Juuda rõõmustas vande pärast, mitte Jumala pärast, vaid vande pärast. Sest nad olid vandunud kõigest südamest ja nad otsisid teda tõesti hea meelega ja leidsid ta. Issand andis neile ümber kaudu rahu. Vaatamata sellele, millise alguse nad tegid, on öeldud, et neil oli ka aasta kümneid see kord, Aasa 35. valitsemisaastani rahu. Et üks kõik milliseid motiive nad sellesse algusesse ei pannud, oli see ikkagi algus otsida Jumalat. Jeesus otsis Jumalat ja ilmselt sai iga kord vastuseid, mida ta võib-olla inimesena ise ei polekski päris nii teinud, aga kui isa juhtis, siis ta harjus sellega. Nii et Juuda rõõmustas vande pärast, nad olid vandunud kõigest oma südamest, otsisid seda tõesti hea meelega ning leidsid ta ja issand andis neile ümberkaudu rahu. Ja kuningas Aasa kõrvaldas isegi oma vanaema Maaka kui valitsejanna, sellepärast, et too oli teinud Ashera häbikuju. Aasa hävitas tema häbikuju, purustas selle ja põletas Kidroni jõe ääres. Kuid nüüd tuleb ootamatu lause. Nii ilus oli see kõik, mis me lugesime. Aga 17. salm ütleb, Jumalat otsiti, vanne anti, aga ohvrikünkad ei kadunud Iisraelist. Ja siis öeldakse, ometi oli Aasa süda siiras koguda eluaja. Jälle üks ilus lause. Me hakkame nagu pärleid koguma järgmiseks korraks. Aasa tegi, mis hea ja õige oli, issanda tema jumala silmis. Aasa süda oli siiras koguda eluaja. Ja ometi kirjutatakse meile ka 16. peatükk. Ja sinna sisse hakkame järgmine kord vaatama. Me elame selles maailmas. Me tähistame täna ka taasiseseisvumispäeva. Meil on antud rahu, aga see rahu on antud selleks, et otsida issandat, et oleks igasuguseid rahutusi võimalikult vähe. Aga see ei tähenda, et keegi teine ei valmistu sõjaks. Kunagi oma kuningaks olemise alguses Aasa kohtus ühe ründajaga. Pärast 35. valitsemisaastat on keegi otsustanud teda jälle rünnata. Ja vaatame, kuidas Aasa siis käitub. Ja praegu ma ometi kutsun üles kuulama Jumalat, mida ta meile kõneleb, kui ta meile vastu tuleb. Kas see otsimine toimib? Kas see otsimine vajab uuendamist, nagu on öeldud, aga olge teie vahvad ja ärge laske oma käsi lõdvaks, sest teie tööl on tasu? Või tegelen ma hoopis kellegi teise usu uuendamisega? Et need on sellised küsimused, millele saab vastata praegu ja valmistuda siis ka järgmiseks nädalaks, kui me vaatame seda Aasa loo kulminatsiooni. Teoreetilisel usul on alati üks eesõigus. See proovitakse alati tules või praktikas läbi. Aamen.